Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі продовжують звучати сторінки роману українського письменника Дмитра Кешелі «Родаки». У книжці йдеться про трагікомічне життя однієї сільської родини із Закарпаття. Головний герой роману, і він же оповідач, школяр Митрик. Це саме на нього чатують різноманітні пригоди, бо хлопчик дивиться на світ широко розплющеними очима і помічає геть усе. А життєві ситуації, надто так звані дорослі, він довільно пропускає і трактує через власну творчу натуру. Сторінки роману «Родаки» читає автор Дмитро Кешеля. Слухаймо.
Із незапам'ятних часів у нашій незліченній родині жодна гостина, весілля, хрестини чи уродини не обходилися, як казала баба Фіскарушка, без циркусів і хайдерів, тобто мордобоїв. Це вже стало якимось невід'ємним атрибутом сімейних торжеств. Вірніше б сказати, непорушним ритуалом – бити один одному писки. І часто, коли баба, приміром, згадувала, як вони були на храмовому святі у Лохові чи Бобовищах, дід Соломон одразу прокидався із дрімоти і зацікавлено питав. «Се-се, Марко, тогди, коли мені наш Павло вилицю потрощив?» «Ні, потятко, все тогди, коли я нашій невістці-мінометці два передні зуби вибила. А Павел тогди тобі лем ключицю потрощив», – відповідає баба, позіхаючи. Ось така собі родова історична пам'ять при відліку найбільш значимих сімейних подій і торжеств. Якщо ж гостина завершувалася тихо, мирно, ніхто це за свято не вважав. А просто говорилося, між іншим, «Маленькось ми ся зібрали, верли щось на язик, горлянку замочили і тихенько розійшлися». Але про таке ніхто не пам'ятав. Вірніше, принципово не хотів згадувати. Ось і нині, збираючись із гостини від дідового брата Микули, я ледве чекаю, коли почнеться той циркус і хайдер. Дружина дядька Миколи, тітка Олена на прізвисько Мікроба, вручила урочисто бабі Фіскарості величезний вузлик із гостинцями. Це на завтрашнє опохмілля і дарунки тим, хто не міг прийти. Фіскарошка, звісно, розсипала бісером великі подяки, а дід Соломон, намагаючись дістати руками до шиї Микули і поцілувати рідного братика, випадково заглянув у спальню. Між вікнами на стіні, на місці тихого, мудрого і печального Миколи-чудотворця, бовванів, як медвідь у хащі, тяжкий і гнітючий Микита Хрущов, керівник тодішньої держави. За настирливою намовою Мікроби дядько Микола вступив у партію і став віднедавна партійним активістом. І видно, як і всі інші партійщики, не відставав від моди і змінив святих лики на червоних вождів пики. Дід Соломон весело глянув на брата Микулу і з дитячою безпосередністю вигукнув. «Микуло, твій Микита точно так виглядає, як шпікулянт на Мукачівській торговиці. Дивися, писок такий має, як ракощинський м'ясник, а губи, як куряча сідниця, перебачаюся». «Неправда, Мішко, неправда!» – одразу заверіщала хмільна Фіскарошка. «Не мукачівський шпікулянт, а гірше, око в око, як наш сват, старий Наполеон. Усі дябли – Наполеони». І дійсно, кукурудзяний вождь Микита Хрущов у дядька Миколи годився більше на популярну експозицію «Їх розшукує міліція», аніж на почесне місце у хаті на стіні. Портрети вождів на ті часи коштували не таку ж і малу копійку. І партійний активіст, аби зекономити, замовив лик Микити Хрущова у пана Фейси. Цей сільський феномен, виявляється, вже давно підпільно від нас із бабою клепав сільським партійцям їх ватажків і отаманів. І дуже успішно, і що головне, дуже дешево. Одна комуняцька пика, півлітра самогонки, шмат сала, одна цибуля і три головки часнику. На запитання, чому пан Фейса просить аж три головки часнику, доморощений Ван Гог відповідав: «Чесником він виганяє потім із себе нечисту силу, яка вселяється у нього під час роботи над писками комуністичних начальників». «Ти, Мішку, якщо ще раз нашого любимого товариша Хрущова позлословиш, я тобі сідницю натягну на твій червоний ніс», – витягнув шию дядько Микола. «Якщо тобі такий любий цей Міклуш, то спи з ним замість жони», – щиро порадив дід Соломон. При цих словах Микула заричав, а далі схопив своїми медвежими ручищами дрібненького Соломона і підняв аж до стелі. Дід отетеріло, як ховрах, лупав очима навкруги і дригав, як лопухівська жаба, ногами. Дядько Микола, можливо б, і довбанув дідом об землю, але... «Та ти, свинопасе коростовий, через отого килового лисака підняв на мого мішка руку?» – заверещала баба Фіскарошка і, притьмом підскочивши на стілець, вгостила дядька пляшкою потім'ю. Микула, немов бик, коли влуплять молотом в чоло, хитнув головою, і дід, вислизнувши з його рук, бехнувся на стіл межи голубці. «Гойте, люди! Гойте, люди! Жеброта вбиває істинних комуністу!» – заволала істерично тітка Мікроба. І тут же, аби не залишитись в боргу, схопила величезну глиняну миску з галушками і насадила Фіскарошці на голову. Та вмить стала схожою на наполеонівського вояка під Москвою. Баба, напихаючи рот галушками, ну не пропадати ж добру, хутко схопила зі столу ополонник і зацідила Мікробі межі очі. Дід, тим часом очунявши на столі, розліпив пульки, обзирнувся, кинув у рот голубця і почав навлежечки наливати собі самогонку за щасливе приземлення. Микула, побачивши, як дідо, розтягнувшись на столі межи мисками, намагається випити, гепнув собою у кут і зайшовся гомеричним сміхом. «Гойте, люди! Люди! Хто має богонька у серці, спасайте! Жеброта вбиває чесних комуністу!» – верещала Мікроба, сидячи зверху на бабі Фіскарошці і луплячи бідну друшляком по голові. Моя золота баба спробувала скинути із себе супротивницю, проте, як завжди, заплуталась у своїй широчезній сукні і тільки безпомічно дригала ногами. Моя Фіскарошка уже готувалася віддати Всевишньому душу і у своїй безмежній смиренності і великих чеснотах постати перед вратами вічності. Мужньо переносячи удари друшляком по голові, бабина свідомість працювала навдивовиж чітко і ясно. «Нині велике свято, а той челядник, який у тяжких муках загине на свято, точно потрапить у рай». І з якимось умиротворенням думала моя дорога баба, прощаючись найперше, звісно, зі мною і своїм дорогим онуком. Проте саме я і не дав Фіскарощиній душі здійснити подорож до врат вічності. Побачивши, що баба дригає ногами все рідше, а Мікроба запалюється чим далі все більше і більше, я схопив Заразу за волосся і потягнув із тіла великомучениці. При цьому пригостив мікробу ще й глечиком по хребтянці. Та вмить забула за фіскарушку, блискавично вихопила з-під шафи кирзового чобота і втеліжала мені межі очі. І сам дивуюся, як ті стовпи вогню, що вирвалися з моїх зіниць, не спалили хату дорогих родаків, а кров, що хлинула із носа, не потопила істинних комуністу. Потовчені, помолочені, але ситі, напоєні і загалом щасливі, повертаємося горбами із гостини додому. Баба з тяжким вузликом гостинців попереду. Золота і мужня жінка, моя дорога бабуся. Як її не молотила мікроба, але фіскарушка своєму пропасти не дала. Вузлик вихопила з-під носа супротивниці і гордо несе додому. А що? Пироги, відбивні, гурки, ковбаси, голубці і всяка інша смакота невинна, що їх готували такі дурні газди. Позаду баби, як шия за гусячою головою, теліпається дід Соломон. А за ним, як коров'ячий хвіст, волочуся я, весь час голублячи розтовчений мікробою ніс. Перед цим горбами пробігся пруткий осінній дощик. Пахне дуже щемно опалим листям, вмираючою травою і вогкими хмарами, що злодіями хутко тікали за Лавоцькі гори. «Се-се, небого Марійко, самі небесики за тобою плакали, коли мікроба хотіла тебе задушити», – каже дід. Фіскарушка поклала на землю вузлик, обернулася до нас – взялася за боки і твердо, наче відрубуючи сокирою, мовила: «Все, Мішко, все, капут і фертик, купуємо пса! Марко, на чим слово, то й готово, но розкупуємо!» – підняв кулак дід. «Ай, бо такого великого, як тиля!» «Ні, Марко, ні, такого великого, як бика!» «А на яку біду вам такого псища?» – не витерплюю я. «Ми його будемо держати до нашого храмового свята, а як Мікула із своєю мікробищею прийдуть до нас на гостину, ми того пса напустимо на них, і він їх з'їсть!» – рішуче мовила баба. «Так, Марко, так!» – загорівся лютим вогнем дід. «Я сам спущу на них того звіра і буду уськати: кусь їх, бабі, кусь!» Така відданість дорогого чоловіка ошелешила бабу. «О, не бори, Мішку, за таке я мушу тебе погостити», – мовила розчулено фіскарушка. Замить відкрила подаровану на дорогу пляшку самогонки. Сіли і почали. Дід з бабою цоркнулися і випили. Закусили. Очі солов'ями заспівали. «Є, Марко, хочу з тобою потанцювати!» Піднявся дід і опустив у поклонні голову. «Приходіть свататися, ми не будемо прятатися!» Теж галантно вклонилася фіскарушка. І почалося тупання, гупання і скакання під вічний соломонівський мотив: «Коби не Маруся, я би не женився! Гіп-гоп, фериги-немериги!» «Но, Мішку, за такий танець-шманець тепер я мушу тебе погостити із своєї пляшки», – ледве дихаючи від танців, сказала баба.
«Випили знову. Ти знаєш, Мішку, а твій братцьо Микула
дуже ядренну паленьку варить. Така добра, що текла без каменю, мовила баба, витираючи губи після чарки. Така гладенька, як олія, а пахуча, як ружа. О, Марко, то вшитко наша файта, то наш рід такий, підняв гордо до гори голову дід. Ми такі-такі фачові, ми камінь озьмемо до рук, і він нараз хлібом стане. Все не Бог тому, що у нашої родини дуже добрі серця. Наші нянько най будуть прощенні, коли дуже крали, то усе тричі хрестилися, а на сповіді потім про все зізналися попові. Тут дід не витерпів і пустив сльозу. Ой, недобрі ми, Мішку, з тобою, люди, недобрі. Грішні такі, що й сама не знаю, як земля нас носить, посмутніла й собі баба. Недобрі, Маріко, ой, недобрі і грішні, охоче погодився Соломон і тут же нашорошив вуха. А чим так тяжко ми согрішили? А тим, що ваш рід такий золотий, а ми його псами хочемо замордувати, затремтів у баби голос. Люди нас, твій братцьо і його жона, як анголів прийняли, накормили, напоїли, а ми їм псами будемо вертати. Марко, моя діамантова, упав дід на коліна перед фіскарушкою. Ластовки би співали з твого ротика, я теж так думаю. Люди нам свої душі під ноги стелили, а ми ще самі почали бійку. Дід з якоюсь огидою і осудом одразу подивився на мене. Ой, велике щастя, що бійка почалася не з моєї ініціативи. Інакше мої теперішні супутники одразу б вчинили наді мною польовий трибунал. Без суда і слідства.
Прости нам, Богоньку, прости,
підняла пристрасно до неба голову баба.
Закрий очі на ті наші гріхи і затули вуха від наших дурних слів, що почув із наших немитих писків. Боженьку, пусті наші словеса, не приймай на небеса,
щиро попросив і собі Всевишнього дідо. А в цей час над нами твориться диво Господнє. Заходить сонце, і над лавками після недавнього дощу починає на все небо усміхатися осіння райдуга. Спершу якось розгублено, непевно, а далі раптово стрепенулася, підхопилася, іначе її підняли буйні і хмільні від свята лавчани, засяяла на весь світ, з'єднавши барвисто-весільною аркою осінні овиди. А мені весь час здається, що то не просто райдуга над ними, а всемогутній Богонько відчинив для моїх дідика і бабки свої квітучі ворота. І дорогі старенькі ідуть помаленьку на чесно заслужені небеса.
Ви слухали сторінки роману українського письменника Дмитра Кишелі «Родаки». Читав автор. Над програмою працювали режисер Костянтин Лаврентюк, музичний редактор Вадим Церенко. Передачу підготувала Ніна Герасименко.